Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest har vært gjest et par ganger tidligere. Det nemlig Lars Johan Bjørkvold, tidligere Chief Growth og Chief Commercial Officer I Zeneta. Han var med å bygge opp Medieplanet og hadde en sentral rolle I å skalere den reisen der. Og nå du sjef I ScaleUp XQ, som du grunnet I 2018 sammen med Bjarne Melby, Rune Larsen og Markus Devold Soknes. Velkommen, Lars Johan.
Takk for det. Mm.
Du sitter jo også I Skiftets styre. Du så flink at du fikk en plass der.
Oi, det jo veldig fint. Og, ja. Det var derfor jeg fikk en sånn plass, ja. Ja.
Jeg ville bare informere om det. Det ryddig. Hva ScaleUp XQ?
ScaleUp XQ. ScaleUp XQ et selskap som bygger andre selskaper sine skalerbare salgsorganisasjoner, mens vi gjør salg for de I parallell. Så vi både...
Så du hjelper selskapene med å selge?
Ja, vi hjelper selskapene med å selge, men det aller viktigste at vi også ruster dem til å bli selvstendige, slik at de ikke skal være avhengige av for eksempel sånne som oss eller andre outsourcingspartnere. Så vi bygger opp hele grunnfundamentet for skalerbarhet mens vi gjør salgsjobben for dem, slik at vi ute I markedet og bygger jeg vil si, det skalerbare fundamentet, hvordan man organiserer seg og så videre, basert på reelle markedserfaringer, ikke på hypoteser og tankespinn.
Så dere en slags coach som gjør jobben I starten til at de klarer det selv, og så dere ute av bildet?
Ja, på en måte så kan du kan si det. Altså, en annen måte å si det på at det som egentlig å få noen inn I organisasjonen, eller ansette egentlig en chief commercial officer eller en chief revenue officer som kommer med et fullt team, som bare plugger seg på fra dag én og gjør alle tingene I en prioritert rekkefølge som vi mener en god rekkefølge, og da får du en helt insane effekt med en gang, I stedet for at du skal sitte og vente og sløse bort masse tid.
Dette høres jo som en bra annonse.
Det jo kanskje du burde ta betalt for det her.
Ja, det burde jeg faktisk. Men vi skal forhåpentlig snakke om mange forskjellige ting. Det har gått ganske bra med dere.
Ja,
det vil jeg si. Altså, du har vært uten, hvordan har det gått? Du har vært offentlig med noen tall, har du ikke?
Ja, vi har vel hatt 75 til 80, ja litt over 80% vekst hvert eneste år de siste 4 årene, og år I år ser jeg også veldig bra ut enn så lenge. Så vi har en ganske god vekst da, og så har vi hatt med oss et marginbilde som veldig positivt også. Så
hva betyr det konkret? Hvor mye vil du omsette for I år, cirka?
I år, hvis at vi lykkes med målsetningen I år, så vi vil ligge ja, et eller annet sted mellom 65 og 75 mil. Litt alburom har jeg lyst til å ha. Og så var vi vel på 34 I fjor, så da det en 100% økning vi sikner på I år. Da.
Ja, nydelig. Og hvor mange ansatte dere?
Nå begynner vi å bytte, skal vi si, vi driver å ansette akkurat nå, så jeg litt usikker på akkurat ansattelse, med 35-36 stykker.
Ja. Hvordan det å drive et selskap med 35 stykker versus at det tre gründere eller fire gründere som vet hva som skal gjøres?
Ja, det en ganske stor forskjell. Nå det sånn at jeg har jo vært igjennom denne reisen et par ganger før, og det helt klart det at jeg føler at jeg kom ganske mye mer forberedt denne gangen her enn det jeg har gjort tidligere. Vi prøver å holde det ganske tight, så det vil si at jeg ønsker ikke å bygge et stort selskap her I Norge med 500 ansatte. Jeg har fått den opplevelsen av å bygge mindre enheter som jobber mye tightere sammen. Så det vi har hatt veldig mye fokus på siden starten faktisk å prøve å ivareta denne kjappe pøkker, lav takhøyde, veldig uproblematiske beslutningsruter og så videre. Og jeg synes vi har klart det egentlig ganske bra, så jeg ikke helt sikker på om det oppleves så forskjellig fra de som har kommet inn I selskapet de siste årene. Men det klart at det jo litt forskjell for oss, I det at du får flere strengere å spille på, mer folk å lene deg på. Du må vise kanskje tillit på en helt annen måte enn det du måtte gjøre tidligere når du måtte bære alt selv. Slippe opp kontrollen. Altså, det ganske mange ting som skjer. Da. Og så det jo kanskje den erkjennelsen med at det å bygge et selskap som da I vekst og som ansetter fortløpende, at det jo en konstant også, nesten omstillingsprosess. Den stopper jo aldri. Du kommer egentlig aldri I mål. Det omstilles hele veien, og det å prøve å ha gode prosesser for det da. Og prøve å se menneske også I det, slik at ikke det blir bare struktur og ingen mennesker, heller mennesker og akkurat passe med struktur.
Ja. Ingen struktur.
ingen struktur, det går ikke så bra.
Det kaos. Ja. Ok, men du, la oss ta det tilbake til starten. Hvordan kom du på ideen på å starte dette her? Altså, det ikke sånn at det ikke finnes folk som kan selge og kan lære opp selskaper i å selge. Så hvorfor tenkte du at dette var en mulighet?
Det finnes veldig mye gode selgere, og det finnes også veldig mye gode salgsledere, og det finnes også veldig mye bra outsourcingsmiljøer. Men det helt klart det at den fasen da, som vi spesialiserer oss på, det den fasen som gjerne refereres til som go-to-market-fasen, og det typisk, i hvert fall i Norge Norden, det typisk sånn seed til serie A-funding-fasen. Du får penger egentlig for å systematisere det du holder på med.
Så når du sier få penger, du synes at man får en investering?
Ja, eller enten det, eller får en investering, eller får budsjetter hvis at du et etablert selskap.
Fordi du skal skalere. Det skaleringspenger.
Det er egentlig første kanskje slumpen av penger for skalering, men egentlig så er det penger som du får for å gå, jeg vil kalle det akselereringspenger. Du får penger for å gå ifra noe som usystematisert til noe som blir mye mer repeterbart og mye mer forutsigbart, og det når du ser den repeterbarheten og forutsigbarheten, du gjerne får skaleringspengene. Og hvis du bruker skaleringspenger, da, som kanskje en større slump penger, før du egentlig har gode repeterbare arbeidsprosesser og en mer forutsigbar output av det, så er det ofte sånn at du sløser bort pengene.
Så det handler om å systematisere først?
Veldig mye systematisering.
Ja, ikke sant? Og når det på plass, så får du skaleringspengene.
Da kommer skaleringspengene, og da det bare bam.
Er det da type serie B?
Type serie B, og i Norge kan også være serie A, for at vi er litt annerledes rigget her.
For de som ikke helt sånn vant med begrepene, så er det, liksom, det er pre-seed først, er det ikke det? Og da er det typisk, du har ikke noe produkt. Du går og spør venner og bekjente om å få en slump penger for å liksom lage et selskap.
Riktig. Veldig eksperimentelt, ikke sant?
Veldig eksperimentelt. Og så har du seed. Yes. Hva har du for noe da?
Altså seed, da har du jo typisk i hvert fall en MVP ute i markedet, og du har noe som
minimum ruller. Viable product.
Ja, et minimum viable product. Du har et produkt ute i markedet kanskje, men det varierer jo i stor grad det også selvfølgelig. Men ser du på det rent sånn klassisk, så kan du egentlig dele opp de to og se at du kan snakke om tidlig faseinvestering og litt senere faseinvestering. Og tidlig faseinvestering her oppe hos oss i Norden, Norge Norden, typisk alt frem til en sånn type serie A, mens en tidlig faseinvestering i andre markeder kan kanskje vare litt lenger. Da. Men i seed-fasen hos oss så er det typisk det er liksom go-to-market-penger. Og det er da du skal egentlig ut og teste produktet ditt ordentlig og få akselerasjon på kundesiden. Slik at du skal få mest mulig verifikasjonspunkt på at dette skalerbart.
Hva noen typiske sum man henter da?
Det er veldig stor variasjon på. Det veldig vanskelig å si, for at i Norge så er vi også sånn at vi har en tradisjon for å hente litt lite penger kanskje i den fasen, så vi får ikke prøvd ut ordentlig. Stikker du til USA så kan du få fryktelig mye penger i den fasen.
Hva vil du si er normalt i Norge da?
Normalt i Norge?
Mellom 5 og 10 millioner?
Jeg vil jo helst si at alle som gikk i siden i Norge burde hente 10-20-30 millioner i siden sin, men det jo ikke reelt, så kanskje mellom 5 og 15 typisk i Norge da.
Ja. Ok, og da er fortsatt ikke dere, inne?
Nei, ikke som oftest ikke. Vi kan gjerne komme inn i akkurat i det man ute og liksom, gjør denne fasen ferdig.
Ja, da skal man bevise såkalt product market fit?
Du skal i hvert fall bevise at det er en viss traction som kan skapes, altså diskusjon rundt hva som en product market fit og ikke. Det kan vi sitte og snakke om lenge, tror jeg.
Ja.
Men jeg nok ikke helt overbevist om at du har en product market fit før du virkelig skalerer ut i markedet. Vi kan heller kalle det for en traction market fit. Du skal bevise at du faktisk klarer å få akselerert opp bruk og salg av produktet ditt. Og for å gjøre det, så bør du bruke også da den fasen samtidig til å bygge opp den organiseringen, systematisere deg, slik at når du da får suksess og får mer penger til å gønne på, så kan du gjøre det uten at du trenger å stoppe opp og restrukturere hele selskapet ditt. Så du kan si at ideen sånn i utgangspunktet, hvis du kan gå tilbake til det, altså jeg hadde gjennom Media Planet-reisen egentlig, den var jo veldig sånn krapp. Det gikk jo fra noen få mennesker til flere hundre mennesker i ganske mange land på noen få år. Og en av de styrkene som var i det selskapet var evnen til å systematisere seg, slik at du kunne egentlig kopiere mye av den samme setupen igjen og igjen og igjen. Og det, da ble det veldig repeterbart, det ble veldig skalerbart. Og dette har jeg liksom vært ute og jobbet med i mange år også da, i andre typer virksomheter, og også noe som jeg tok med meg inn i Zeneta.
Mm.
Og Zeneta var egentlig en sånn type, for meg så ble det en sånn test for å se om, altså min bakgrunn er fra egentlig medieindustrien, og stort sett jobbet med medievirksomheter. Og så Zeneta er jo i logistikk.
Ja, for det var veldig kort, hva er Zeneta?
Zeneta er en, hvis vi skal kalle det, en indekseringsplattform for prising av logistikktjenester, og da spesielt for de større firmaene, altså det å sende en container eller 10.000 containere fra en hand til en annen. Mm. Og pristransparans egentlig. Det er som en børs egentlig.
De får alle som henter priser for å sende en container fra et sted til annet til å sende inn hva de måtte betale av pris.
Yes.
Så skaper det en transparans, altså, så alle får se da. Hva, så da kan du på en måte forhandle da.
Ja, det er nok blitt mer enn det i dag. Det var det som var som et utgangspunkt, men nå ligger det masse tjenester og masse ting på toppen der, så jeg tenker det er best å snakke med Zeneta-folk om hva det har blitt til i dag. Men det handler egentlig om å...
Det er dataprodukt, det er innsiktsprodukt.
Et innsiktsprodukt i stor grad.
Ja.
Men uansett så var det en industri som på en måte jeg hadde aldri jobbet i, og mitt forhold til salgsfaget har alltid vært at salg er en profesjon som egentlig... er viktig å rendyrke, og som er helt uavhengig av industrikompetanse i den industrien som du skal jobbe i.
Mm.
Er du veldig heldig?
Det er en blueprint.
Ja, det er en måte å arbeide på, som handler veldig mye om hvordan skaper du relasjoner, hvordan er det du på en måte beveger en prosess fremover. Og hvis du er ingeniør i en eller annen industri, eller hvis du er noen som er veldig glad i logistikk, så er det ikke sikkert at du er så fryktelig god på akkurat det å bevege de type prosessene fremover. Du er veldig god på faget ditt. Og så synes jeg det har vært veldig mye, husker jeg, dette var liksom, har vært en av de kjepphestene som jeg hadde også gjennom Zeneta-perioden, at det var veldig mye fokus på at alle som skal være dyktige i salg i en litt mer kompleks industri, de må komme fra industrien, hvilket jeg har ment er helt feil.
Mm.
Derfor så kjørte vi på i Zeneta og bygde opp team som ikke hadde industrikompetanse, som gjorde det helt fantastisk godt. Og jeg vet også, det samme gjelder jo i dag. De kjører jo, mange av de som er innenfor det kommersielle, er uten industrikompetanse.
Det er systemet.
Det er hvordan de jobber som selgere. Og i Zeneta så fikk vi jo liksom et rykte på oss at vi hadde gjort noe som var veldig bra. Og da kom også den gründerboomen her i Oslo spesielt. Og da begynte det å bli fryktelig mye kaffekopper og banking på dørene og folk som ville ha tips og triks og ville ha hjelp. Og da begynte jeg å tenke, ok, med alle de selskapene som kommer nå, så kommer vi til å ha et kjempeproblem. For det finnes alt for få mennesker som har vært igjennom denne go-to-market-fasen og den systematiseringsfasen, og det å skrudde sammen disse apparatene i akkurat det strekket. Da.
Mm.
De aller fleste de sitter i veldig etablerte virksomheter og er gode managere, de er kjempeflinke på salg, men noen andre har bygget opp for det.
Mm. For det er forskjell på å bygge og drifte salg.
Det er to vidt forskjellige verdener. Og ikke minst også det å jobbe med eksperimentelt salg. Så du kan si at egentlig så kan du si at du har tre sånne store bolker. Den første bolken som er mer sånn eksperimentell, du går ut og jobber i nettverket ditt, du prøver å finne ut om noen har lyst til å være med på noen piloter og sånn.
Mm.
Og det kan gründerne selv gjøre, ikke sant?
Mm.
Og så er det den fasen der du skal liksom etablere repeterbarhet og system. Og det er en fase som er fryktelig fokusert. Den varer sånn 12-16 til 24 måneder, litt avhengig av hvilke markeder du går i. Men du skal få til veldig mye innen veldig kort tid. Og så har du veldig lite penger til å klare deg på, egentlig. Og så er det den neste fasen som er mye mer den skalerbarheten eller driftheten i det, som er en helt annen fase igjen. Og selvfølgelig, du kan si at kanskje det finnes en fase til også som handler bare om ren driftoptimalisering. Men det er stor forskjell på å drifte noe og det å bygge opp noe. Det er som natt og dag.
Mm.
Og spesielt også på taktskifte og arbeidsmengde. Du kan liksom ikke lene deg på noe som finnes i det hele tatt, for du må etablere alle rammeverkene dine samtidig som du gjør salg. Ja. Det kjempetrykket.
Så du mente at man, det manglet en form for kompetanse og erfaring med å bygge opp salgsorganisasjoner til vekstselskaper?
Ja, og den kompetansen og de menneskene som har den kompetansen, de det ikke så veldig mange av, og spesielt ikke i Norge. Mm. Og de som har gjort den reisen en gang, de har som regel smertelig kjent hvor tungt det er, som de har som regel ikke lyst til å gå tilbake igjen. Mm. Derfor så finner du de gjerne som, enten som investorer eller at de har fått seg en toppjobb et annet sted, og så det ikke like mange som like gjerne som oss som har lyst til å gjøre det igjen og igjen og igjen og igjen.
Så det du egentlig gjør å strukturere en kompetanse i en struktur, på en måte?
Ja, du gjør jo det. Du tar egentlig et slag for salgsfaget.
La oss si at salg syv ting, basically da. Så, ikke
jeg skjønner hva du mener, det helt riktig.
Ikke sant? Det det og det. Ok, vi har en prosess på det. Mm. Hver person, altså vi må ha en person, eller en person må bli god på den biten. Mm. Vi tror ikke på at en person kan være god på alt. Hvis du fokuserer på den ene biten, så kan du ta en person som ikke har erfaring med området, og blir veldig god på det, og som da sender det videre til neste person, og så videre. Også til en closer, da.
Ja, du kan si at det er en salgsprosessen har en verdikjede, og en av de tingene som er mest på en måte likt ved internasjonale organisasjoner som har klart seg veldig bra og vokst veldig bra, så nå snakker vi da spesielt B2B, da. Det er kanskje verdt å nevne det også. Det at de ser på salg som en verdikjede, der det som en stafettpinne som bare gis fra en aktør til en annen. Og grunnen til det at de ulike delene av verdikjeden og det, de ulike strekkene på den stafetten, de har så stor forskjell i arbeidsmodus, at hvis ikke du skiller de ut, så er det veldig, veldig vanskelig å få skalerbarhet til det. Mm. Og i tillegg da, så er det jo, så du kan gjerne si at det er mange ting som man kan se på og vri på, og dette har vi har jobbet liksom, nå er det tror jeg 120 virksomheter da, de siste årene, og det er jo 100 000 av salgsprosesser vi har vært igjennom. Det er klart når du sitter og ser på alt dette, så ser du at det er veldig så overføringsverdig og veldig mye læring da, som du kan ta ut av det. Og det er veldig mange ting du kan skru på, men i all hovedsak så er det også sånn at det er egentlig sånn bolkevis egentlig bare sånn tre områder du trenger å ha fokus på. Mm. Og det ene er liksom hvordan er det du kommuniserer produktet ditt, så det handler mye om posisjonering av produktet ditt, hvordan snakker du om produktet ditt til rett type beslutningstakere, hvordan strukturerer du salgsprosessen din, slik at du holder orden på alle de kommunikasjonene som du har med disse beslutningstakerne, og hvordan er det du strukturerer arbeidshverdagen din, slik at du passer på at du klarer å holde et konstant godt aktivitetsnivå i denne prosessen, imot nok beslutningstakere. Mm. Hvis du får satt skrudd på plass komponenten innenfor det, så får du et maskineri som gjør at det blir ekstremt arbeidsavlastende å være selger, og at du kan bruke deg selv på å skape relasjoner, og ikke drive og holde orden på ting.
Men du, funker dette for alle? Helt ærlig.
For alle. Ja. Jeg kan si sånn at hvis du strukturerer og organiserer deg på denne måten, så fungerer det for absolutt alle virksomheter som har et produkt som noen vil ha.
Ja.
Men det er jo ikke sikkert at folk der ute vil ha produktet ditt. Det er en helt annen diskusjon.
Men hvis de vil ha produktet, er det ikke da, kan du ikke bare selge det på en gammel måte? Må du liksom strukturere styrordene? Ja, dumt spørsmål selvfølgelig mot det.
Ja, de kan tenke sånn at du kan...
Er det ikke bare det innkommende bare da? Hvis det er sånn, hvis folk bare vil ha produktet.
Så hvis folk vil ha produktet ditt, så må du fortsatt...
Er det bare mer customer success fokus da?
Du kan si det at hvis du jobber med det som er en refereres også til product-led growth, da, og det er jo et kjempefin mekanisme det. Noen produkter skal bygges på bakgrunn av det. Alle produkter skal ikke jobbe med utgående B2B-salg.
Nei, for det er ganske dyrt.
Det er ganske dyrt, og du bør også ha en viss størrelse på salgene for at det skal lønne seg lengden.
Hva er den størrelsen? Sånn ish?
Jeg tenker i Norge så kan du si at dette kan man gå på kompromiss i en startfase hvis man er veldig bevisst på at man skal ta en investeringskostnad i det. Men gjerne så bør en kunde legge en 50 til 100 000 kroner i året for at det skal være lønnsomt over tid å jobbe med utgående salg.
Mm.
Men en ting som kanskje er verdt å nevne, da, og som vi glemmer å snakke om, det er det at det ikke sikkert at utgående salg lønner seg over tid. Men det et annet element med det som veldig viktig, og det at hvis du strukturerer utgående salg på riktig måte, hvis du går ut i markedet på en god og fokusert måte, feedback-loopen din i forhold til den læringen du får i markedet, den så mye kortere og så mye raskere enn det du får gjennom å bruke andre typer virkemidler. Så du kan gjerne si at det ikke sikkert at du tjener inn i en innsatsen med en gang, men du lærer så mye slik at du kan bygge et mye mer presist marketingmaskineri for eksempel, og ikke minst at du også kan skru customer success-maskineriet ditt basert på læringen ifra markedet.
Så verdien av salg mer enn
mye mer
enn salget?
Mye, mye mer enn salget.
Ja, det mer, altså, du vil si at det faktisk det større verdi på læring enn det på selve salget.
I en startfase så handler det nesten kun om læring, så du kan si at når vi går ut og starter samarbeid med en kunde hos oss, så kaller vi den første fasen for akseleringsfasen. Det handler stort sett om én ting, og det å få opp mest mulig datamengde så fort som mulig. Og det betyr snakke med flest mulig potensielle kjøpere, slik at du klarer å utkrystallisere det som kalles en ideal customer profile, altså noen som en ideell kjøper. Og det mener vi at det gjør man gjennom å prate med folk, ikke gjennom å lage en hypotese i forkant som ikke du vet noen ting om.
Nei, så da det må være en strukturert måte da.
Veldig strukturert.
Å snakke med folk på, hvor du faktisk nesten spør om adferden deres.
Ja, du dokumenterer adferden egentlig, og så leter du i mye større grad etter kunder som klare for å kjøpe det du har nå, i stedet for å forsøke å selge produktet ditt til alle kundene som du har lyst på. Og når du gjør det, så mapper du til alle de også som ikke på en måte klare for deg. Og her kommer jo denne systematiseringen inn. Da.
Det handler egentlig ikke om salg, det handler om å finne produktet sitt, finne produktforslaget.
Ja, i stor grad så handler det i hvert fall om å lande produktforslaget, men salg jo også et resultat av bare kommunikasjon og relasjon. Så det å fokus på å prøve å selge, det som regel veldig destruktivt.
Så fokus på om det en match eller ikke.
Yes.
Og hvis det nok av folk som relativt like som har en match, så ser du at dette en ideal customer
profile. Yes. Du skaper mønsterne mens du ute i markedet. Og, så du kan si at vi søker etter mønstergjenkjenningen, da. Og dette også en ting som jeg tenker at folk flest og selskapet flest burde være flinkere på. Altså hvis du har CRM-systemet din satt opp på en god måte, hvis du mapper alle type datapunkter som viktige for deg, da, så vil du begynne å se mønstergjenkjenning ganske fort, mye fortere enn det du tror. Og da kan du begynne å vri fokuset ditt til å følge det som positivt for virksomheten din. Men det jo ikke det man ofte gjør, man holder for lenge ut i det som negativt.
Så det jo lean startup egentlig?
Dette veldig lean.
På salg da? Men hvor du bruker salg for å få data for å bygge et verdiforslag?
Fryktelig lean.
Mot riktig person?
Og når du sitter og ser på, når du sitter og...
Lean altså, scale-up, lean sale-up.
Når Lean Startup-boka kom, så det sånn, dette tenker jeg at veldig mange har tenkt det sånn som meg. Dette jo det vi har gjort hele tiden. Her det bare noen som har prøvd å beskrive noe som man naturlig gjør når du bygger en hurtigvoksende selskap om å ta beslutninger fort. Men når du skal gjøre dette innenfor salg, så du nødt til å strukturere deg ganske så godt. Men også så jeg tror det viktig å si da, til de som eventuelt lytter og skal ut og bygge salg for første gang, dette ikke noen sånn over-engineering-bit. Det ikke sånn at du skal ut og kjøpe deg en full-fledged Salesforce-oppsett og bruke hundretusenvis på, eller millioner på å få skrudde sammen. Liksom. Det skal ikke så mye til for å begynne å fange det som viktig. Men når du begynner å fange det som viktig, så kan du begynne faktisk å sitte og se på disse tingene hver dag eller flere ganger i uken, og du får veldig gode, et godt grunnlag for å gjøre beslutninger. Så vi snur oss rundt på en femøring når vi jobber med våre kunder, hvis vi ser at her noe som fungerer bedre enn annet, så dropper vi det som ikke fungerer så bra, og så følger vi det som fungerer veldig bra, så mater vi den der, og det må du kunne gjøre på en fem.
Kan du putte hvilken som helst noldus inn i en struktur, og det vil funke ganske bra? Eller må personene være en viss cleverness? Da?
Altså det, vi... vi jobber, mennesker for oss veldig viktig. Altså, så vi bruker å si at vi er human power tech enabled, og det står vi for. Altså, vi bruker teknologi for å styrke mennesket, i stedet for å prøve å erstatte mennesket. Men skal vi styrke mennesket, så må vi jo være veldig opps på hva slags type mennesker vi jobber med. Og når vi jobber med å utvikle selgere, så handler det mye mer om mennesketypen enn det handler om kompetanse og bakgrunn. Så vi har jo folk hos oss som har alltid fra altså ingen utdannelse, folk som kommer med bakgrunnen fra å være kokk, og folk som kommer med bakgrunnen fra master i business og så videre. Og jeg vil si at alle disse performer helt eksepsjonelt innenfor sine felter. Og det ikke noe sånn at har du gått på den og den skolen, så du bedre stilt til å gjøre salget på den og den måten og så videre, for det en sånn type relasjonell kompetanse, så en helt annen.
Hva vil du si altså grunnegenskapene til disse menneskene?
De har evnen til å tenke kontekstuelt, stort sett alle sammen av de.
Og hva betyr det?
Se informasjon i et bredere perspektiv, og koble sammen to og to biter av informasjon, og gjøre en beslutning og snakke om det.
Gi et eksempel på det.
Altså, i en samtale når du og jeg snakker sammen, så plukker jeg opp veldig mye av det som sies, og så kan jeg sette sammen den informasjonen, og så kan jeg fortelle den tilbake til deg på en måte som gjør at jeg kan gjøre det relevant i forhold til produktet som jeg har å selge til deg. Du har evnen til å ikke bare følge en kommunikasjonsstreng, eller at noen må liksom gi deg egentlig en oppskrift på hvordan du skal snakke, men du har evnen til å holde en god dialog, da, la oss si sånn. Da.
Men mønstergjenkjenning da?
Det går ofte på mønstergjenkjenning. Evnen til å ta til deg informasjon, se informasjon i den konteksten du i, og evnen til å kommunisere det tilbake, slik at det forståelig for den som på andre siden.
Hvordan finner du folk som gode på det?
Du snakker med mange mennesker, og så...
Hva slags spørsmål stiller du dem for å skille? Hva intervjuspørsmålet?
Dette en ting som også ganske interessant. Jeg har jo ikke noe... Jeg tror ikke på tradisjonelle intervjuer for å jobbe med intervjuselgere. Og derfor så har jeg har jo holdt veldig mange intervjuer over tid, altså mange hundre, og... jeg gjør nok de intervjuene på en litt annen måte enn mange andre, og for meg så handler de intervjuene om rett og slett å prate sammen. Så når vi sitter og har et intervju, ja, så har vi også en del av det som strukturelt, der vi gjør noen case studies og vi spør litt spørsmål og sånn. Men en stor del av det intervjuet, det handler om å rett og slett bare prate sammen og se hvordan et andre menneske egentlig klarer å holde en samtale sammen med deg. Og hvis at jeg da, som har såpass mye erfaring fra den intervjuprosessen, og så har jeg noen andre hos meg som også begynner å bli veldig erfarne, du kan si at vi blir nesten sånn temperaturmålere på om dette føler vi oss komfortable, hvordan det den personen snakker, hvordan de framtoningen og så videre. Og det er mer en sånn subjektiv sak. Og så
skal jeg lære dette da.
Ja, for oss gjør det jo det. Men og,
blir ikke du da en propp i rekrutteringsprosessen?
Jo, men jeg er ikke en del av alle rekrutteringsprosesser nå. Og så skal vi jo teste litt nå da. Vi har jo vært veldig aktive, og dette jo en del av liksom vårt verdiforslag. Det jo at det selskapene vi jobber med, de skal egentlig bli uavhengige av oss så fort som mulig. Og vi hjelper gjerne også til å støtte i rekrutteringsprosessen og så videre, bare for at det, og omborder de som blir rekruttert.
Men tilbake til, sorry at jeg avbryter, for det er tilbake til, ja. Det høres ikke så skaleringsvennlig ut at det sitter en person med erfaring og subjektivt vurderer altså potensielle kandidater. Så hvordan, yes. Hvordan strukturerer det på en måte?
Jo, men det er jo, når vi jobber med mennesker, så er det jo slik at det er jo den måten som vi må jobbe med mennesker på. Jeg mener jo også det at personlighetstester for eksempel, de ikke så godt egnet til å finne ut hvem som gode selgere eller ikke. Da. Og nå skal ikke jeg røpe så veldig mye om fremtiden, men vi jobber veldig mye med å mappe ut disse tingene selv, slik at vi ønsker å finne en måte som litt mer skalerbar på. Men än så länge så är det bästa alternativet det är att bruka det är att bruka människor som indikator I kombination med andra ting.
Är det lite sån ser du till den känslan vill jag köpt av ham eller henne? Klarer det å skape tillit I en diskusjon altså I en klarer det å skape en tillit en trygg altså, altså en trygg samtale som gjør at jeg måtte, ja, er det sånne ting altså evnen til å holde en samtale du var litt inne på det, evnen til å holde en samtale
ja, jeg ser nok mye mer på hvordan du holder en samtale og når vi snakker sammen hvordan klarer du å fortsette och snacka om tematiken vi snackar om, selv om vi snackar bara om något som är helt utanför denna jobbsituationen. Mm. Hvordan är det du är ämnet att ta den kommunikation vidare, spille på det som jag har sagt, så att jag blir involverad I dialogen och har lust att spille tillbaka till dig mm. och på den måten så växer samtalen.
För det är en reflektion av möte mellan säljare och kunde.
Du kan gärna säga si det. Och jag brukar säga si att det är evnen att skapa en jag kan säga si, en personkemisk connection mm. för hvis ikke du gör hvis ikke du klarar det så kommer du inte att klara det I en salgssituation eller
nej och det finner du inte på alltså I vittnemålene till folk
nej du gör inte det och du finner det heller inte I någon särlig grad dessvärre I alla dessa personlighetstester sånt som finns där ute så därför så varför inte som mig bekänt då mm. Och därför så brukar vi mye tid på det, og dette jo en ting som, de som har jobbet mye med salg og rekruttering, salg og oppbygging av salgsorganisasjoner, mm. jeg tror de aller fleste kan skrive under på at det å få rett folk, og så gi de folkene den beste forutsetningen til å lykkes, altså det vil si gode forutsetninger for å gjøre jobben sin, mm. men rekruttering kanskje viktigere I salg enn I veldig, veldig, veldig mange andre yrker, der man kan måle faglig dyktighet på en bedre måte enn det man kan gjøre I salg.
Hmm. Det interessant, og jeg lurer på dette med å altså skalere, hvordan du skal skalere dette her til Og, altså, for det veldig menneskesentrert, ja, og det som du sier, altså, det jo mennesker, som, ikke sånn? Mennesker kjøper av mennesker.
Ja, man si? Mennesker kjøper veldig, I hvert fall oftest I den situasjonen vi I da, ikke sant? Så gjør det jo det. Nå kjøper jo mennesker veldig ofte også bare utenom å gå via mennesker, mm. men enn så lenge, I hvert fall I B2B, så ser vi det at det en tendens at folk vil kjøpe av mennesker, og Det som interessant også, og dette jo, vi har snakket med en del kan vi si, som peers I andre land over tid, og spesielt etter den nye trenden nå som kommer med hele det AI-res og sånne ting, så blir jo folk enda mer skeptisk til å få henvendelser som automatiserte, og de vet ikke hvem som på andre siden, så nå begynner det å dukke opp krav at det faktisk, hvis ikke jeg får se deg og se at du finnes, så det ikke sikkert jeg har lyst til å kjøpe av deg.
Mm.
Så vi...
Ja, for at jeg tenkte på det
mens... Vi får en motreaksjon der, faktisk.
Ja, for at liksom en chat-GPT, da. Det ikke vanlig, hvis du ikke har teksten ganske bra, så det ikke vanskelig å gjøre om det til en stemme.
Nei, det mange som, det mange som, som sitter og filer på det. Men det som skjer da eller jeg sier ikke at det kommer til å skje for alltid, men akkurat nå, så skaper det enda mer usikkerhet I kjøpsituasjonen. Mm. Slik at det vi I hvert fall synes vi ser tendensen til, da, og det andre også I området vårt ser tendensen til, at effekten av å gjøre da tradisjonelt arbeid fungerer enda bedre. Mm. Så det å jobbe med rett og slett å få en kobling og få mennesker til å møtes på en online video så du ser at du finnes, liksom, selv om ja. Også det kan fake selvfølgelig.
Eller fysisk enda bedre, kanskje.
Ja, fysisk har vi ikke sett en så stor bølge på enda. Det fortsatt veldig mye, vi henger fortsatt I den etterdønningen av covid, mm. der det veldig stor aksept for digitale møter. Folk har fått erfart hvor mye tidsbesparing det I det og så videre.
Jeg mener ikke, det skalerer jo ikke like mye da, med fysiske møter, men det har en verdi hvis du møter noen et sted og snakker, ja, hyggelig fyr, yes. interessant produkt, liksom, altså du har den første connection der,
ja.
Betyr jo noe, det liksom ikke iskaldt salg, hvis du skal måtte, prøve å selge en gang.
Nei.
Det jo en sånn, altså det varme, menneskelige, empatiske, yes. Jo vanskelig for en datamaskin å replisere.
Ja, det helt enig. Det
ikke
det? Jo, det helt enig. Altså det relasjonelle, det den relasjonelle biten den tror jeg kommer til å bli veldig vanskelig å replisere I en god stund til I hvert fall og ja
men du har du altså du snakker mye om ansettelser har du ansatt feil noen gang
Ja, ja, ja. Eller, jeg vil jo si at å ansette feil liksom et sånt, ja, svaret ja, jeg har gjort det.
ja, ja.
Men så vil jeg også si det at det jo stort sett ikke nødvendigvis en feilansettelse heller. Det rett og slett at begge parter har gjort en kanskje en dårlig vurdering.
Ja.
Og så må man kanskje revurdere litt.
Ja, men hva lærer du av det? Altså, hva en typisk sånn eksempel på en feil, du ansett feil, og så liksom, hva kan være en læring av det da?
Typisk eksempel på å ansette feil er nok i mitt fagområde, er nok det skjer oftest når jeg fraviker egentlig litt ifra mine egne prinsipper.
Mm.
Og hvis at jeg begynner å lene meg litt for mye på andre sine vurderinger, og så gjør jeg det likevel, selv om jeg kjenner at det egentlig kanskje ikke burde gjøre det. Og det, jeg har blitt veldig mye flinkere til det over tid, så jeg har egentlig en sånn tommefingerregel som jeg følger, og det at hvis det et lite fnugg av tvil, så sier jeg alltid nei, fordi nedsiden, hvis det skulle være feil, den så på stor da. Og så kan det hende at man går glipp av en oppside nå og da, men det kanskje er verdt å ta det neie.
Mm.
Men det er jo det som ofte har også ja, det har vist seg at å være den
magefølelse.
Være den riktige tingen også er, ja, magefølelse er jo summen egentlig all informasjonen du kanskje har, det jo din egen lille AI, ikke sant?
Absolutt. Mm.
Og da spør du jo, da tenker jeg sånn at det spørs det også på hva den magefølelsen er bygget på.
Ja, ja.
For det er klart hvis du er
uerfaren. Og det er en grunn til at den sier ifra. Altså det er en grunn til at den sier ifra.
Det er en grunn til at den sier ifra, men jeg tenker også vi burde spørre oss liksom, hva er det som gir det signalet? For hvis at du er veldig uerfaren med å rekruttere, så kan det magefølelsen din ikke, den er ikke tunet i det hele tatt, så da kan det hende du si ja til veldig mange ikke du burde si ja til fordi du blir blendet av folk.
Mm.
Mens etter hvert så ja, blir man kanskje mer og mer filtrert. Da.
Kan man bruke tommelfingerregelen if it's not a hell yes, it's a hell no?
Ja, det er jo den, ja. Det sier jo det egentlig samme som det jeg sier. Men hvis det et lite fnugg av tvil, så det bedre å si nei. Og det vil jo si, hvis ikke det et hell yes, da det et lite fnugg av tvil, og ja. Da burde man kanskje si nei.
Ofte så det sånn at oppstartsselskaper har liksom ikke de fleste å velge mellom i en prosess. Det som en eller to, og så det den beste av de to, da, men det fortsatt ikke sånn innertier.
Yes.
Hva gjør man da?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Jeg tenker, hvis at man... Hvis det liksom det beste av to onder, så det kanskje, jeg tenker at man som oppstartsselskap, så tror jeg man har mulighet til å faktisk få flere på blokka enn det man tror. Jeg tror det handler akkurat som om på salg, det handler om innsats man putter inn. Og jeg tror nok kanskje at de aller fleste som rekrutterer, også innenfor salg til startups, de legger ut en annonse, og så venter de på at folk skal svare.
Mm.
Og det ikke sånn det funker. Og sånn det, du må bare gå på LinkedIn eller et eller annet sted, så må du bare begynne å plukke ut og lage den liste, og så må du bare kontakte alle sammen. Og så må du selge til dem i starten.
Mm.
Og det jo veldig mye vanskeligere i starten, når selskapet ditt kanskje har litt usikkerhet rundt deg, og det ikke strukturerte forhold kanskje, og kanskje heller ikke lønnsbetingelsene så gode. Men det er kvantitet da.
Ja.
Snakk med flere, liksom.
Mm.
Hvis jeg hadde vært i situasjonen i dag når jeg skulle starte et selskap, og jeg hadde kommet til en situasjon der jeg hadde to kandidater på blokka, og det var det eneste jeg hadde, og begge to var sånn, da tror jeg at jeg ville stikke fingeren i jorda og tatt meg sammen, og så ville jeg prøvd å gå på LinkedIn, og så ville jeg kontakte 50 andre, og så ville jeg sett hva som skjedde, før jeg tok den beslutningen i hvert fall.
Mm. Ja, det er fornuftig. Og jeg tror mange gründere, det er jo sånn de rekrutterer. Altså de som lykkes, altså det vil si de gode på, altså en stillingsannonse kan gjøre noe, noen ganger, men det å kun lene seg på det, er litt skummelt kanskje. Hvis du med ekstra innsats kan få flere kandidater.
Ja, så det, og så tenker jeg, alle sammen da har jo også folk de kjenner, og dette en ting som jeg har gjort over tid, og jeg har også gjorde også det i Skelep XQ, og jeg gjorde det også i Seneta, jeg gjorde det også i Media Planet og de andre selskapene. Det de første 10 ansatte, eller ansettelsene, kanskje 15 også, Så det første jeg gjør før jeg begynner å gå ut og gå ut offentlig, så det sånn at jeg, vi trommer sammen en melding, alle vi som i selskapet, og så går alle sammen, og så går vi på LinkedIn, og så plukker vi ut alle de vi kjenner som på nettverk, så sender vi direkte meldinger til alle og spør om de kan hjelpe oss. Har du noen du kjenner, som du vet en bra person, og i tillegg liksom påskrudd, som kunne tenke seg å komme i en samtale med oss? Og det overraskende hvor mye feedback man får fra det i en start. Og det kan være nok til å bygge en god liste med mennesker, og hvis også de menneskene kommer fra noen som du kjenner, så er det på en måte kanskje allerede et lite stempel om at ikke det er en helt en dusj, liksom, som ødelegger selskapet ditt. Men det samme igjen. Det kvantitet, kvantitet, kvantitet. Samme som i salg, kvantitet.
Ja, altså, kan man si at, altså, for at kvantitet i seg selv jo ikke noe verdi. Altså, det må jo føre til en kvalitet. Men du øker sannsynlig for kvalitet med høyere kvantitet.
Ja, så tenker jeg at kvantitet i seg selv, det er det samme som kvalitet i seg selv. Altså ingenting av de tingene bæres alene. Hvis du har en kundeprosess som veldig kvalitativ, og som du skal følge opp i all evighet, og så går du konkurs på veien, så er det like ille som å prøve å snakke med 10.000 og pushe ting ned i ansiktet på det. Men jeg vil jo si det at...
Kan vi gjøre gjennom at det en balanse mellom de to?
Ja, du må ha en balanse over tid mellom de to, men når du ikke har kvaliteten, så vil jeg si at den raskeste veien til å finne kvaliteten er nok en gang å snakke med flest mulig mennesker, og være kanskje mer åpen og utforskende, i stedet for å prøve å pushe på et produkt eller pushe på en jobb, og gjennom det så finner du kvaliteten din.
Så i stedet for 3 ganger kvantitet, så er det kvantitet, kvantitet, kvalitet?
Ja, det kan jeg si.
2-3 deler.
Ja, det er bra. Men jeg tror nok det er der det skorter mest. Vi har jo snakket om det her før, Lukas, at hadde selskaper flest klart å komme til det taktskiftet, der det ofte når vi kommer inn i selskap, så ser vi at det burde kanskje ligget på 400-500% mer på input, og det vil si aktivitet og kvantitet, så tror jeg at man hadde kommet frem til den kvaliteten mye raskere, og jeg tror også at man hadde kommet frem til salg mye mer raskere. Det å ha for få mulige salg i prosess gjør at du klamrer deg til ting som egentlig kanskje ikke du burde klamre deg til, og så følger du prosesser som egentlig ikke det blir noe av, og da blir salgssyklusene veldig, veldig lange, og sjansen for å få lukket salget blir veldig lav.
Så du må ha flere alternativer?
Mange, mange flere alternativer, og det er det samme som rekruttering. Hvis at du kun har et par mennesker du skal rekruttere i pipen din, så klart at da klamrer du deg til de du har, da. Men da blir det ofte en dårlig beslutning. Da. Du må ha flere alternativer, og da må du ha mer aktivitet.
Du jobber jo tett med mange selskaper, og du har vært og skalert selskaper selv. Hva er de største utfordringene du ser på skalering? Nå har vi snakket om salg, da.
Ja.
Men andre elementer, hva er de største utfordringene du ser på skalering hos selskaper? Hva er det du gjør feil i skaleringen?
Det er veldig mye. Det er veldig mye som selskaper gjør. Altså, det er veldig stor variasjon på hva som har blitt gjort feil.
Er det noe som går igjen?
Det er noen ting som går igjen. Det kan jeg heller si sånn at de som har vært flinke til å få til, det handler jo ofte om å få med seg mennesker som har andre kvaliteter enn deg, og som er bedre enn deg til det som du ønsker å sette ut. Og så er det også, tror jeg, jeg bare tenker litt at det er noe som fellesnevner, at de selskapene som har fått det til godt, det er når gründerne eller lederne også har klart å ta seg en av alle de 10.000 hattene de har på seg hele tiden, og så gi en av de til en annen person, slik at de andre personene ikke blir poteter med 10.000 hatter de også. Så å gå ifra en potetorganisasjon der alle gjør alt, til en organisasjon der kanskje du som gründer eller du som gründerteam eller leder, kanskje du må være potet en periode, men sørg for at de andre får lov å fokusere på det de er gode på, og bygge opp den organiseringen rundt det de er gode på. da har det en tendens til å gå litt fortere enn hvis de ikke gjør det på den måten.
Så det altså dyktige folk som du kan gi en hatt til?
Dyktige folk, de dyktigste du kan finne, som du kan gi en hatt til. Og det også er det jo ikke til, igjen, da, det er jo, de som bygger selskaper er jo mennesker. Så jeg mener jo at mye av det som jeg har sett når jeg er ute hos de selskapene, det handler om ufordelaktig organisering. Det kan hende at det faktisk er skikkelig flinke folk også, som jobber i selskapene, men de får liksom ikke rett alburom eller rett grobunn til å lykkes, og ufordelaktig organisering til det steget du er i nå. Kanskje man er i et tidlig steg, og så overorganiserer man, sånn som at det skulle vært en skikkelig stor virksomhet, eller at man er i et litt senere steg, men så har man en underorganisering.
Hvordan vet man hva som er riktig organisering?
Da tenker jeg at det aller, aller beste er, hvis ikke du har en god finger på pulsen på det selv og har den erfaringen selv, er nok kanskje å få hjelp, for helt ærlig. Ha med deg prøve å få med deg et kanskje litt erfarent styre som, til den fasen du er som kan hjelpe deg, eller faktisk leie inn rådgivere. Og det har jeg gjort både i ScaleupXQ og i Zeneta, og i andre selskaper som jeg har vært igjennom, hatt med organisasjonsrådgivere.
Er det da rådgivere som har vært igjennom det? Vil du, jeg ser for meg at du vil plukke personen som faktisk har gjort det selv før, eller?
Ja, ikke nødvendigvis, men som har vært i hvert fall igjennom disse prosessene med andre selskaper før. Mm. Som en rådgiver så er det ikke nødvendigvis slik at du har vært inne og vært gründer. Men du har
vært med i skalering før.
Du har vært med i den fasen. Ja. Ja, det må være relevant til fasen. Ja. Og det finnes det noen av.
Er det dyrt?
Nei, det er det faktisk ikke. Det er ikke så... Jeg vil si at kostnaden oppimot verdien er veldig lav, og det trenger ikke å koste så mye heller. Det er timepriser som er veldig fornuftige.
Hvordan ser en sånn prosess? Hvordan ser det ut da, hvor de kommer inn? Altså, hva
I min prosess så har det ofte handlet om at de først tar en ordentlig prat med meg som leder og gründer, og prøver å forstå hva er det jeg vil med selskapet, hvor er vi hen nå, hvilken fase er vi, så de prøver å sette seg ordentlig inn i selskapets situasjon der vi er nå. Og også i menneskegalleriet, basert på det som jeg sier, da, så starter det egentlig med det å hjelpe til å få en struktur på det, hjelpe å få satt opp kanskje opp en ledergruppe, hjelpe å satt opp ordentlig strukturering på gjennomføring av sånn oppfølging av resten av teamet ditt. Og sakte men sikkert så tar man også da for seg andre personer i selskapet, så man innlemmer de inn i på en måte opplegget hvis man ønsker det. Og på den måten så får man hjelp til å samkjøre disse prosessene bedre. Men det varierer litt i omfang fra, og det er masse forskjellige måter å gjøre det på. Ja,
men hvordan har det hjulpet deg?
Med meg har det hjulpet, det har hjulpet veldig mye med å bli trygg på egne beslutninger. Det har jo vært veldig viktig. Og ikke minst kanskje mer pragmatisk i forhold til å være en leder og hvordan drive ledelseprosesser med et lederteam. Mm. Hvordan jeg skal stokke kortene mine riktig. Det er jo et system dette også. Ja, og et system som noen andre vet bedre enn meg. Og på samme måte som folk leier meg inn til å lage system på salg, så kanskje jeg kan lære noe av å leie en andre for systemer som ikke jeg kan.
Ja, for det er interessant på deg da, med ledelse versus altså operating skills. Mm. Altså, du er en komplekt menneske, du er en complicated man. Altså, hvordan vil du beskrive deg selv? Så er du mer en operator som fikser og ser, og, ikke sant? Eller er du en leder som egentlig ikke skal gjøre så mye annet enn å ha overblikket og delegere? Fordi det er jo på en måte det dilemma da, hos en fagperson når vedkommende blir en leder, at man noen andre skal gjøre jobben. Du skal være god gjennom andre. Ledelse er jo å være god gjennom andre for å få til et resultat.
Yes.
Hvordan har den reisen vært for deg egentlig?
Det er en reise i utvikling. Ja. Så, som jeg, vi var inne på det helt i starten også. Altså, jeg føler at alt dette her med å bygge et selskap, nå er jo ikke vi så veldig mange. Vi er jo liksom noen 30 og bytter vel opp imot 40 om ikke så lenge, men det er ikke den mest komplekse organisasjonen. Men allikevel så er det en konstant omorganisering. Altså det er bare en omorganisering som er, den slutter jo aldri. Den er hele tiden der. Og Jeg har etablert noen egne sånne ledelsesprinsipper basert på hva jeg har sett og som har funket over alle de årene jeg har vært ute og jobbet, og jeg lener meg ganske mye på de. Og det en sånn type lukke og åpne eller kontroll-frihet-mekanisme som går i faser. Mm. Men det som jeg har fått hjelp med, og det som har vært en god reise for meg, har jo vært å forberede meg for å kanskje bli et større selskap der jeg skal aktivere andre ledertalenter bedre. For jeg er helt klart en som både ser fremover, og jeg trekker fremover, og jeg gjør veldig mye av de operasjonelle oppgavene selv til jeg ser at det på et visst nivå, slik at jeg kan slippe det. Og jeg mener at det har vært mer fordeler med det enn ulemper, fordi da kan jeg være med å trekke opp talenter til et nivå som jeg tenker de bør være med på for å være med på reisen videre. Men samtidig så er det ekstremt arbeidsbelastende, for du må jo være der veldig mye, da, være veldig mye til stede.
Mm.
Men jeg synes jo det jævlig gøy også. Da.
Så, men er det ikke da, ikke sant, man kan argumentere for at det kanskje det du skal gjøre, da. Bare sånn, som en sånn teoretisk diskusjon. Burde ikke du vært noen sånn talentutvikler?
Men det jeg tenker jobben til enhver som bygger et selskap, ja. Mm. At hvis ikke du er en både en talentutvikler, men også ja, en talentspotter, mm. så kanskje ikke du ja, så kanskje du da må du i hvert fall få med deg noen som er det, som har mm. interessen for det. Men jeg nok en jeg veldig pro det å utvikle talent gjennom altså det learning by doing. Og skal du ha liksom learning by doing prinsipper, så må du gjøre det selv og vise hvordan det skal gjøres. Altså det et håndverk som skal utføres her, og hvis ikke du viser selv gjennom, altså det leading by example.
Absolutt, men klarer du å gi slipp på akkurat den biten?
Jeg vet ikke om jeg bør gi slipp på akkurat den biten, fordi med en gang, altså nå begynner jeg å få en god ledergruppe med fryktelig dyktige mennesker, og jeg synes de er jævlig flinke i det de holder på med.
Mm.
Og det helt klart at når den gruppen er satt sammen og de får ansvar og myndighet knyttet til sine ting, så slipper jeg gradvis opp de områdene, slik at det blir mer og mer selvstendig og de kan kjøre mer og mer selv. Men det betyr jo ikke at det ikke er andre ting som skal etableres. Så jeg jo på neste ball på en måte, og da går jeg inn i det området og fordyper meg i det og tar tak i det og bygger det videre.
Ja. Hvordan er det å være på, altså det er ganske ulike nivåer, altså abstraksjonsnivåer, fra det konkrete til det veldig abstrakte,
yes.
som kanskje blir noe om 3 år, ikke sant? Hvordan er det å jobbe opp og ned på den skalaen?
Jeg synes jo, jeg tenker at det kanskje det en av de tingene som kanskje en av mine største styrker, at jeg har en evne til å kunne gå opp og ned i disse nivåene veldig, veldig lett. Så dette å switche kontekst for meg, det går veldig, veldig fort.
Mm.
Og det har egentlig vært sånn så lenge jeg kan huske, men jeg har blitt minnet på det av noen nye mennesker i ledergruppen i løpet av de siste månedene, at det ikke alle som klarer å følge med, for det går litt fort opp og ned.
Mm.
Men jeg synes jo det det morsomste. Både se fremover, se liksom bildene på hva dette kan bli av, liksom hvilken retning det går fremover, og så bare rett ned i taktikeriet og puddingen,
ja.
For å sørge for at vi begynner å bevege i den retningen, og så opp igjen og se, er vi her på retningen, og så ned igjen, og så videre.
Tenker du at det en modell som vil funke i all evighet?
Nei, det tror jeg ikke. Nei. Jeg tror det kan det er jo større vi blir, jo flere vi blir, jo flere eller jo mer trenger jeg også å lene meg på andre mennesker, og det blir helt umulig. Det blir jo et monster av organisasjonen etter hvert. Så, men det betyr ikke at det ikke finnes områder som dette kan appliseres på, men som organisasjon, som helhet, nei, det tror jeg ikke.
Kultur. Hva betyr det for deg? Hva betyr kultur?
Kultur er noe man får, ikke noe man klarer til å lage. Skape.
Nei, du mener det?
Ja, jeg mener det.
Det er kontroversielt.
Jeg mener at kultur er noe du får, gjennom at du samler en viss type mennesker og etablere en viss type måte å jobbe på, og så tilrettelegger du.
Etablere en viss type måte å jobbe på, er det å skape noe?
Ja, men da skaper du et arbeidsdomene, eller hvis vi jobber sammen på salg, sånn som det vi gjør, for eksempel, da, så den måten å systematisere oss på å jobbe på, så kommer det et mindset ut av det etter hvert. Det å prøve å etablere et mindset, kontra det å la folk få lov å jobbe på en viss måte, så får de et mindset.
Men da vil jeg si at du faktisk mener at man kan skape kultur ved å etablere riktig måten å jobbe på.
Du kan fasilitere for det, vil jeg si. Ja. Men det jeg mener med å ikke at kultur er noe du får, det er, jeg ser nok litt for ofte at man ønsker å planlegge for kultur.
Ja.
Og utifra at man sier at i vårt firma så er vi sånn og sånn og gjør sånn og sånn.
Ja, det begynner ikke med kultur, det begynner med struktur.
Ja, du kan gjerne si det sånn, du begynner liksom ikke med å, det er jo liksom som å lage en yoghurt liksom. Altså du må først liksom tilsette noen melkesyrebakterier liksom, og så begynner dette her å gå seg til etter hvert av seg selv, og så får du yoghurt.
Ja.
Og det er liksom sånn dråpevis tilsetning av nye mennesker, nye kompetanser, og så har du noen ting selvfølgelig som samlende, og så betyr ikke det at ikke det vil tilrettelegge for, altså det er jo rammer, altså hos oss har vi jo, for eksempel, vi har all hands hver måned, så alle sammen skal få innsikt i hvordan selskapet vårt går, for vi ønsker å ha en åpen på en måte dialog rundt ting og være transparente.
Ja, det er jo en villet politikk som blir til en kultur at det er åpenhet.
Det påvirker kulturen, ja. Men det er ikke gjort for å si at hvis ikke du er åpen, så får du ikke lov å jobbe i selskapet vårt. Det er mer å fostre frem, da. Og derfor så er det sånn, kultur er noe, derfor mener jeg at kultur er et resultat av å gjøre mange, mange ting, og skru på mange, mange forskjellige typer brytere, og ikke noe som nødvendigvis du kan planlegge for som et design.
Nei, ok. Så det er egentlig, du tenker at det er bottom, altså ikke bottom up, men at du, at kultur er et resultat av de aktiviteter man gjør.
Ja, kultur er et resultat av det du putter inn i det.
Ja, og det kan være bra eller dårlig kultur, avhengig av hva du gjør på en annen side.
Masse ukultur, og det er masse giftig kultur.
Så du har påvirkning på kultur, men du begynner ikke med, du lager ikke en kultur ved å si at vi skal være fremoverlente, vi skal være smart. Skjønner du? Altså, det er ikke sånn kultur bygges, det er bare et kulturdokument. Yes, det sier ingenting.
Okay. Riktig.
Så du mener at man kan faktisk påvirke kultur?
Altså, ja. Men likevel så er det noe du får.
Ja.
Så du har kontroll på inputen. Men du har veldig lite kontroll på outputen.
Hvor bevisst er dere på kultur og bygge kultur? Eller er det mer? Ja.
Nei, der kommer tilbake til svaret. Vi er veldig bevisst på hvilken type menneske vi slipper inn i virksomheten vår. Og vi er veldig bevisst på hvordan vi ønsker å behandle menneskene i virksomheten vår. Og vi er veldig bevisst på hvordan vi ønsker å dele informasjon. Altså vi har veldig mange sånne områder der vi har stor bevissthet. Og alle de områdene som legges sammen, det blir jo resultatet av det, blir en kultur.
Ja.
Men jeg vil si at vi gjør ikke alle disse tingene fordi vi sier at vi skal ha en sånn og sånn type kultur. Da tror jeg at vi hadde fått en helt annen type kultur.
Ja. Vil du si at dere har god eller dårlig kultur?
Jeg tenker at det kan man jo både spørre de som jobber hos oss, og også de som er kunder og det ene med andre. Jeg tror at vi har en veldig sunn og god kultur. Jeg tror at folk føler seg hjemme på jobb, og kanskje det aller viktigste er, for meg da som leder, er at vi, når vi møter andre som vi har jobbet med, eller andre mennesker, så får vi alltid tilbakemelding, og det er veldig, veldig sjeldent jeg har fått noen annen tilbakemelding, om at de menneskene som jobber hos oss, de er fryktelig inkluderende, fryktelig koselige. Det er alltid så morsomt å møte de utenfor jobb, på jobb, fordi at de er rause, fine folk.
Ja. Det strider jo litt mot den der generelle oppfatningen av selgere, da. Altså salgskultur, spisse albuer,
yes.
Prestasjonsbasert.
Yes. Det er helt riktig, og jeg tror ikke på den type salgskultur, tror jeg er farget av menneskene som jobber i det, og jeg tror ikke det er den bærekraftige måten å bygge en god salgsorganisasjon på over tid.
Hvordan ser en god salgsorganisasjon ut over tid, da?
Altså folk som er påskrudde, vi snakket jo litt om det, enn du har vært å kommunisere og så videre, men så er salg i veldig stor grad et teamarbeid. Det handler om å hjelpe hverandre, det er veldig mye teamarbeid. Derfor så må du være et menneske som har I hvert fall like stor interesse for andres suksess som din egen.
Ja. Og, så det å på en måte gi bonuser og insentivere enkeltpersoner, mener du feil?
Nei, det mener jeg ikke. Men jeg mener at det å insentivere enkeltpersoner og belønne enkeltpersoner trenger ikke nødvendigvis å gå på bekostning av hvordan du som person. Jeg fryktelig glad I, og personlig så har jeg alltid vært veldig glad I kommisjons- og provisjonsmodeller, men jeg tror nok at de aller fleste oppfatter meg som en relativt ålreit person allikevel, og jeg nok ikke den typiske salgspersonen, men jeg likevel veldig god på salg. Og det det vi ser hos oss også, at det de som er veldig gode på salg, de ikke de typiske salgspersonlighetene. Det folk som fine folk som får andre folk til å føle seg bra. De har en evne til å skape gode relasjoner mye lettere, og da får du også salg lettere, og da får du jo kommisjonen din. Da.
Ja, for det avhenger jo litt av kanskje hva slags produkt du selger også, ikke sant? Hvis du selger mobilabonnement, Yes. Så det en ting, ikke sant? Det mest sannsynlig har du aldri en engangsrelasjon, og det veldig pris. Altså, 100 kroner billigere I måneden, greit jeg kjører på.
Ja, stemmer.
Ikke sant?
Yes.
Det betyr egentlig, altså det bare egentlig et regnestykke.
Yes.
Mens I større salg, så må du ha mye større buy-in hos kunden.
Yes.
Fordi det innebærer kanskje organisasjonelle strukturendringer for å bruke produktet ditt, et cetera. Altså det folk med onboard, altså det en svær prosess.
Nettopp.
Det da slik, ikke sant?
Der du inne på noe fint, og der har du liksom, jeg vil si at du har på en måte, du kan klassifisere dette på flere måter, men det du peker på der det som vi gjerne kaller for transaksjonelle salg, som korte salgssykluser, og det veldig få på en måte touchpunkter, og du skal egentlig bare få salget close så fort som mulig. Og så har det gjerne også en lav verdi, egentlig sånn salgsmessig. Og så har du andre på en måte beskrivelser rundt dette, som kalles for kontobasert salg, account-based salg, solution-salg, educational sales, altså den salg som inneholder mye større grad av å lede en potensiell kjøper gjennom en prosess. Det mye mer likheter faktisk med marketing. Det handler mye mer om å trekke kunden gjennom en prosess, mens du gjør det. Kundereisen, ja. Og skal du gjøre det, så må du være en helt annen person enn hvis du jobber med transaksjonelle salg.
Eller kanskje flere personer.
Ja, nettopp.
Vi skal avslutte nå, holde på over en time. Hva vil du si eller hvis du skal gi noen tips da, til gründere som nå skal liksom, begynne å etablere salg i selskapet sitt, skal liksom, skalere. Og de skal ikke da, ansette deg.
Yes.
Hva ditt tips til dem? Hvordan får de fart på salget?
Jeg tenker gründere som skal få fart på salget, få deg et enkelt CRM-system og snakk med 10 ganger flere potensielle kunder enn det du trodde var nødvendig, og gjør det så fort du kan. Og husk at hvis du jobber I Norge, så det cirka 7 forsøk på å komme igjennom til en beslutningstaker, en kombinasjon av e-post og telefonsamtaler, som kreves for å helt tatt få tak I noen hvis du får tak I dem. Mm. Det liksom snittet. Så det vil si du må holde ut litt lenger enn det du tror. Og så må du tilpasse tilnærmingen din til markedet du jobber I. Så hvis du jobber I Norge, så det veldig mye telefon. I Sverige også, veldig mye telefon. Skal du I andre land, så det en kombinasjon med mye mer e-poster og så videre, men I Norge og Sverige spesielt, veldig mye telefon.
Men du, jeg får sånn alarm hver gang, jeg får ikke fysisk alarm, men jeg får I kroppen min hver gang en selger ringer.
Yes.
Så hva en smart måte å liksom bryte gjennom på uten å...
En smart måte faktisk å sende en e-post først.
Ja, men det også... Hvordan utformer du det på en smart måte?
Nå begynner du å gå inn I veldig mye teknikaliteter, men jeg vil jo heller si sånn kort og sweet da. Det ikke en selgende e-post. De selgende e-posten, de funker jo ikke.
Nei.
Det jo en e-post som spør om, som egentlig hei, jeg har dette. Prøver egentlig å finne ut om du interessert I det, eller og du personen som vi skulle snakke med om dette. Ydmyk salg, det ledet går på. Utforskende salg. Og det samme på telefonen. Det ikke noe, det ikke en salgstelefon. Det en telefon som sier noe som, som at du ringer fordi jeg har sendt deg en e-post, vil du bare følge opp og lurer på om du har tid til å snakke noen minutter om det kan være en potensiell mellom match mellom det du gjør og det jeg gjør. Jeg tror nemlig at det kan, jeg kan ha noe her som kan være interessant for deg. Jeg kan fortelle deg veldig kort, så kan du kanskje fortelle selv. Altså, det en mye mer åpen dialog enn det der å prøve å selge noe. Mm. Prøver du å selge noe, så, så pusher du jo. Så du kan heller si at alt sammen egentlig handler om å skape en tiltrekning.
Bør man gjøre litt research før man tar kontakt? Altså, for det strider jo mot et kvantitetsprinsippet da. Hvis du skal ta kontakt med 700,
det går sånn.
Så kan du liksom ikke gjøre research på alle.
Jo, du kan det.
Ok. Ja.
Skal jeg ja. Ok. Det tidskrevende å gjøre research på alle. Det veldig tidskrevende å gjøre research på alle, men vi har jo fått fryktelig mye verktøy som er tilgjengelig for oss i dag, og det ikke verktøy som nødvendigvis tilgjengelig for alle, men vi utvikler jo også våre egne verktøy. Men det finnes verktøy som tilgjengelig i dag, som gjør at du kan gå inn, autogå inn på alle nettsider til alle potensielle kundene dine, trekke ut hva disse kundene gjør. Du kan gjennom å matche dem med beslutningstakerne på LinkedIn, se på om det en korrelering mellom ditt verdiforslag og kundens, potensielle kundens verdiforslag, og så kan du få en yay or nay-checkliste på det, og det kan du gjøre på 5 minutter hvis du vet hvordan du skal sette det opp.
Hvordan setter du på det?
Jeg vil ikke si det. Nei, jeg kan jo ikke si det, for det første er det ikke jeg som gjør det hos oss, vi har jo tekniske mennesker som gjør det. Du får ikke kjøpt dette out of the box enda, det en kombinasjon av flere løsninger som kan brukes.
Men hva fattigmannsversjonen da, gjør det manuelt?
Fattigmannsversjonen som vi har gjort i mange, mange år og som fungerer veldig fint, det å gjøre det manuelt. Og i Norge og Sverige det ikke noe problem, for vi har så mye datakildene våre veldig åpne. Skal du ut i andre land, så det litt større utfordring.
Bruker du mye tid på å lage lista først?
Vi bruker en del tid på å lage lista først, det gjør vi. Fordi du skal ha nok kontaktmaterie til å liksom gå ut imot. Så jeg vil jo si at du burde nok, nesten uansett når du starter, så burde du nok hatt en liste med i hvert fall 100 selskaper og 2 beslutningstaker i hvert selskap, hvis at du skal ut i volum, da, vel å merke. Hvis du bare har 5 kunder, så skjønner jeg at ikke du skal gjøre det, men du må få opp nok antall.
Ja, og da det sånn type selskaper som omsetter for over dette her innenfor disse bransjene, for eksempel.
Typisk, ja.
Ja også,
litt avhengig av hva slags type bransje.
Det kan du hente ut, det kan du kjøpe, det kan du ikke.
Eller du finner det nesten overalt. Finn på proff, og det koster deg veldig lite. Ja.
Og så det på en måte hvilken person, må du gjøre litt research, og da det smart å være kjapp og enkelt tydelig. Hva er det du tilbyr? Yes. Det en match? 2 minutter, maks?
Maks.
For å finne ut om det match eller ikke.
Yes.
Eller det noen andre du burde snakke med?
Eller noen andre du burde snakke med,
ja. Riktig. Og det du får ut av det her, hvis du får en samtale, så får du enten vite hva, altså du kan enten vite om det relevant å selge til en person eller ikke.
Yes.
Og hvis det relevant, og det mange nok av dem, så kan du danne en profil,
yes.
Og så kan du begynne å skalere enda bedre, for da har du jo, da vet du hvem du skal ta kontakt med i hvert selskap.
Og så det et sånt stikkord som jeg tenker greit å ha med seg, og det go for a no. Det bedre å få et nei enn et tja, og det bedre å få, å få mange nei, for det et vei videre til et ja. Så jobben din egentlig når du skal ut og rulle ut et nytt verdiforslag eller verktøy i starten,
go for a no.
Det go for a no, og vær restriktiv med hvem du slipper inn i salgsprosessen din, for det du egentlig ringer for å sjekke ut jeg har dette. Det nok for deg i din situasjon som kjøper i dag til at du kan være interessert i å kjøpe det? Det en veldig utforskende samtale, og du prøver å finne de som klare for deg. Ikke selge til de som du tror bør ha verktøyet ditt. Finner du alle de som klare for deg, så det mye mer detektivarbeid, og det kanskje 1-2-3% av den totale beslutningstaker og selskaper i markedet der ute, som klare for deg nå. Så da må du snakke med mange flere. Det veldig
enkelt. Kan man også være litt sånn, før man begynner med salg, da være litt sånn at det egentlig produkt da. Men produkt og salg henger jo veldig sammen. Men nå egentlig bare be om samtaler for å få input, ikke selge det helt tatt, for å forstå den bransjen, for å forstå den rollen.
Ja, det mange som gjør da, men de svarene du får, de kommer til å være noe helt andre enn hvis at du sier at
det er faktisk å selge.
Ja. Det er helt annet svar.
Ja, de sier vel ja, selvfølgelig at det bra.
Det kjempeinteressant å komme tilbake når du har dette på plass, og de 3 featurene her, så kommer du tilbake da, så sier de sånn, ja, nei, jeg ikke interessert likevel. Det beste å bare prøve å selge det, så ser du hva som skjer.
Kan man si at alle personer man ringer til har noe de vil kjøpe. Så hvis du kommer med det riktige produktet, kaller det, så får du samtalen.
Ja, du kan egentlig si det da. Altså, alle personene jo på utkikk etter bedre løsninger, et eller annet. Men du vet ikke hva de på utkikk etter,
Nei.
Så du må snakke med dem.
Ja, ja, men så hvis du må være så spiss og tydelig på det du, så tidlig som mulig, fordi det bare sånn, ja, faen, dette trenger jeg jo. Eller så sånn der 99% sannsynlighet kommer man til å si nei, men hvis det sånn...
Helt enig.
Altså, selv jeg har ting jeg trenger. Gladelig kjøper nå, liksom, hvis de ringer og sier de rette ordene.
Yes. Yes, det ser du. Så plutselig så kommer du til å ta telefonen du også. Så dette var en oppfordring til alle der ute.
Ja, hvis jeg ukjent nummer, så tar jeg ikke telefonen, folkens. Det mange som ringer, men da sender jeg tekstmelding, for jeg blir...
Og det også noe som fungerer veldig bra, faktisk, bare så det jeg sa.
Altså, hvis man daglig leder.
Vi har også begynt å bruke mye tekstmelding og andre ting inn i kommunikasjonen. Fungerer supert.
Ok, Lars-Johan, tusen takk for denne samtalen, som alltid veldig hyggelig. Du jo en innsiktsfull person, og så ønsker jeg deg bare videre, altså du trenger ikke lykke til videre med Scale-up,
for det
går seg selv.
Trenger det, ja. Det går seg selv.
Men lykke til i hvert fall, så regner jeg med at det sikkert noen som tar kontakt nå, jeg tenker. Ok, ha det fint.
Ha det fint.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den, og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på shifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Shifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.